Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikinu Jūs su Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos atlaidais. Dar nevėlu apsispręsti ir atvažiuoti, kas nebuvote, šiandien ir rytoj. Na, o šiandien laidoje iš Vilniaus, iš keli kompanija, atsakinės Jūsų klausimus. Tai yra Vilniaus arkivyskupijos kancleris Kęstutis Palikša ir Vilniaus akademinės sielovados kapelionas, Kalvarijų parapijos kunigas Mykolas Sotničenka. Kągi, sveikinu ir džiaugiuosi, taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Povilas Narijauskas, na, kitoje lango pusėje mūsų darbuotojas, operatorius Rimas Macevičius. Žinutės, į kurią bandysiu pats atsakyti, tai yra: Marijos radijas nekartai yra kalbėjęs apie adoraciją, kaip tyla klausantis Dievo. Tačiau tiesioginės transliacijos dažniausiai girdime Dievui skirtus kabutėse koncertus. Gal radio klausytėms jie ir patinka, bet ar patinka Dievui, kad ta valanda bažnyčioje būna atiduota ne išklausimui, įsiklausimui jo balsą, o įvairiems pasirodymams, kodėl bijoma transliuoti tylą. Na, tylos nebijoma transliuoti, mes tiesiog neturime teisės jos transliuoti. Pirmiausia, pagal įstatymą, tai yra, kad esame įsipareigoję, dabar neatsimenu visas 178, man atrodo, valandas, kiek ten gaunasi, 7x24, ištransliuoti pilnai visas valandas ir tyla yra neįmanoma, nes tai jau pripažįstama kaip gedimas, na ir pačios radijos stočių programos yra suprogramuotos, kad praėjus kelioms minutėms tylos, jos automatiškai įjungia, nutraukia transliaciją ir įjungia kažkokią muziką. Tai ar Dievui patinka? Manau, jeigu yra ir gėdama, ir meldžiamas iš širdies, tai patinka. Todėl, kad tuo metu galima girdėti ir Dievo balsą. Nemanau, kad na, muzika tikrai trukdo. O jeigu, ir labai džiaugiuosi, kad jeigu jums patinka adoracija tyloje, labai šaunu, tai jeigu esate Vilniuje ypatingai, tai kviečiu kiekvieną dieną arba kiekvieną naktį, kaip jums patogiau, ateiti Dievo gailestingumo šventovę, išskyrus vieną kartą mėnesyje, ten normaliai kiekvieną naktį yra tylos adoracija, tai tikrai labai kviečiam užeiti, bet ir daug kitų parapijų tikrai galite surasti, gal ne visos nakties, bet valandos ar kelių valandų, kur bus tylos adoracija. Šiuo atveju rūpinamės tais, kurie ne patys negali dalyvauti ir pagal jų liudimus tikrai turime nemažai ir atsivertimų. Taigi, garbė Jėzui Kristui, mano vyras, rašo mums Viktorija, be galo kaupia daiktus, beviltiška susitvarkyti, ypač todėl, kad nebėra sveikatos. Abu turim ligų ir aišku, kad daiktai tik apsunkina gyvenimą. Jaučiu, kad ligos gali būti bausmė už kaupimą. Belieka tik susitaikyti ir kentėti nuo tos jo priklausomybės daiktams. Ar tai teisinga? Kentėti ir alinti sveikatą?
Na, aš noriu pradėti, turbūt atsakyti į šitą klausimą tuo, kad tikrai jokia liga ir joks Dievo, ir joks išbandymas, apie kurį galvojame, tai nėra Dievo bausmė mums. Galime galvoti, turbūt perkelti į paprastą kasdienę situaciją, jeigu jūs turite vaikų ir jeigu vaikai kažkuo tai jums nusikalto, argi jūs savo vaikams linkėtumėte blogio, argi jūs savo vaikus taip baustumėte, kad jie kankintųsi kelis metus, taip kaip jūs kankinatės. Tai iš tiesų ligos ar kažkokie kiti išbandymai nėra jokia Dievo bausmė. Ir kažkaip tikrai pamirškime Dievą, kuris tik ir tyko mus nubausti, mus kažkokiu tai būdu sužaloti. Dievas tikrai nėra baudėjas, jisai nori mums gyvenimą duoti ir nori atstatyti visą tai, kas yra sugriauta, atvirkščiai. Na, o dėl paties turbūt to daiktų kaupimo, tai irgi turbūt ir tokie psichologiniai dalykai gali būti, tai viena vertus reikia pasiryžti ir įsipareigoti bent jau kiekvieną dieną po vieną daiktą, turbūt po vieno daikto atsisakyti. Nelengva iš karto išbristi iš priklausomybės, gerai yra pamažu, bet įsipareigot reguliariai. Kiekvieną dieną po vieną daiktą atsisakyti, pavyzdžiui.
Gerbėzu Kristui noriu paklausti, ar blogosios jėgos lygia vertės galimybėms su Dievu? Kodėl Dievas nesunaikina? Juk tai Dievo, kabutėse, brokuotas tvarinys. Ir kas bus su Šėtono legionais paskutinio teismo metu, mūsų klausia Algis.
Tai bet kokiu atveju vienareikšmiškai galime pasakyti, kad Dievas yra aukščiau visko ir galingesnis už visokiausias blogio jėgas, o paskui jau kodėl jos veikia, tai todėl aišku, kad mes gyvename žemėje ir mes čia turim tokią situaciją, mes privalome ją pripažinti, kad nesam laisviniai nuo, kaip prieš tai buvo klausime, visokiausių kentėjimų ar ligų, ar išbandymų, tai tas mūsų pajautimas ir išgyvenimas, jog taip pat ir blogio jėgos mums tyko pakenkti, yra dalis mūsų gyvenimo tikrovės. O kas bus, tai vis tiek mes žinome iš šventojo rašto, vis tiek, kad yra žmogaus ir kiekvieno kūrinio dvi galutinės galimybės, arba būti su Dievu, arba būti atskirtam nuo Dievo, tai tokia ir bus, sakykime, amžinybė ir žmonių ir kitų dvasių būsena, arba su Dievu, arba be jo.
Mūsų klausia Alius, ką reiškia Jėzaus žodžiai? Kur tik bus lavonų, atskris ir maitvanagiai?
Taigi iš tiesų nėra lengva atsakinėti į tokį klausimą. Šiaip reikėtų gal bendrai čia pasakyti, kad kiekvieną tokį sakinį reikia interpretuoti kontekste, kad reiškia viso švento rašto kontekste, ne vien tik tai va, išimti ir kaip čia dabar taip pasakyta, ar ne, kaip ir apsalmėje taip pat pasakyta, nėra jokio Dievo, o prieš tai keli žodžiai sako, kvailys tarė savo širdyje, nėra jokio Dievo.
Čia lygiai taip pat yra tie paskutinieji Jėzaus žodžiai ant kryžiaus, kuriuos jisai kalba mano Dieve, kodėl mane apleidai. Jie, jeigu perskaitome tik tai šitą eilutę, tai jie iš tiesų atrodo apie didžiulį Dievo tėvo apleidimą, kad Jėzus yra visiškai tėvo apleistas. Bet jeigu pasiimame ir skaitome visą psalmę, kurią Jėzus recitavo, kybodamas ant kryžiaus, tai pirmieji tik tai žodžiai yra mano Dieve, kodėl mane apleidai. O toliau visa psalmė kalba apie visišką pasitikėjimą Dievu, kad Dievas net ir didžiausiame apleidime ateis padėti. Tai iš tiesų, nors ir girdėjome šitą evangeliją apie maitvanagius ir lavonus vos prieš kelias dienas, bet tikrai ją nelengva aiškinti tokius kaip ir tik paskirus žodžius.
Garbėzu Kristui, vakar mano sesuo mane tiesiog dvasiškai nuliūdino, pasakydama, jog jei meldiesi ne namuose, tos maldos neišklausomos. Aš labai mėgstu plepėti su Jėzumi. Pasakykit, ar bereikalo meldžiuos, mūsų klausia Marija. Čia greičiausiai kalbam apie tą pasikalbėjimą arba meldimąsi, kur nors, pavyzdžiui, kelionėje, kelyje išėjus.
Čia irgi turbūt vienareikšmiškai nelengva atsakyti šitą klausimą. Nes nežinome, kokia yra mūsų klausytojo situacija. Jeigu jį, tarkime, masto, kad su Jėzumi gali plepėti ar namuose, ar gamtoje, ir jei, pavyzdžiui, atsisako sekmadieniais, švenčių dienomis švęsti su bendruomenėmis šias, priimti komuniją, priimti kitus sakramentus, tai turbūt vėlgi nereikėtų bijoti tokio žmogaus dvasiškai nuliūdinti. Reikėtų tikrai su visu tokiu karštumu paraginti, priimti sakramentus ir eiti į bendruomenę, su bendruomenė drauge švęsti liturgiją. Kita vertus, jeigu kalbame būtent apie tai, kaip apaštalas Regis Paulius sako, visur, ką tik darytumėte, kaip tik eitumėte, ką darytumėte, tai darykite tai Jėzaus garbei, tai žinoma, tikrai galima kalbėti su Jėzumi, plepėti su Jėzumi, melstis jam, kiekvieną dieną palaikyti su juo ryšį ir namuose. Taigi nežinia, kokia iš tiesų yra reali situacija.
Aš dar tik norėčiau pridurti, kad tame plepėjime maldoje santykiai neturėtų būti vien plepėjimas. Reikėtų dar žmogui pagalvoti, ar aš dar ir klausausi, ar ne vien tik tai kalbu, bet nenoriu nieko išgirsti iš Dievo.
Gal tuomet aš žmogaus vardu, kunigė Kęstutį, jūsų ir paklausiu, kokiu būdu galima Dievo išgirsti, kaip išgirsti.
Čia dabar man klausimą suformulavote. Ačiū. Taigi... Aš galėčiau pasakyti, taip išgirsti reiškia visų pirmiausiai, tai naudotis šventojo rašto pagalba, tai reiškia skaityti Dievo žodį, klausytis jo bendruomenėje, kaip kunigė Mykolai aiškiai pabrėžėte. Taigi, šventasis raštas, po to, žinoma, tyla, va, matote, tos temos čia šioje laidoje pasikartoja. Taigi, ir tyla, ir Dievo žodis, ir, na, žinoma, mąstymas, reikia naudotis tą dovaną protų, intelektų, Dievas jo mums kažkiek davė, taigi naudokime taip pat ir santykėje su Dievu.
Mūsų klausytė panaudojo... Na, žodį, ar čia tiesiog panaudojo jį, ar... Nes pasakė, mėgstu paplepėti su Jėzumi. Tai liaudiškai, jeigu paprastoje kalboje, paplepėti yra dažniausiai kalbama apie tušė žodžiavimą. Tai nežinau, ką klausytoja turėjo omeny. Tai aš manau, nu, tušė žodžiaut, šiaip plepėti, bilę plepėti, gal ir neverta. Dėl to, kad plepėjimo prasmė yra, na... Liaudiškai užmušti laiką. Tai reiškia tušiai išeikvoti ir bilę šnekėti apie tos ir ypatingai apie dalykus, kaip sakant, apie kuriuos nereikia šnekėti. Tai jeigu toks šnekėjimas gal neverta, bet šnekėti su juo, bendrauti, dėkoti, tai tikrai nėra plepėjimas. Gerai, mes turime netgi du klausytojus. Kasgi pirmasis?
Gytis Martynas iš Kauno.
Gyti Martynai, sveikinam tiesiog nemetryje.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau užduoti du klausimus. Pirmasis klausimas būtų iš mergelės Marijos litanijos. Čia yra sakoma motina išganytojo ir motina sutvėrėjo. Tai sutvėrėjas čia minimas kaip slėpinys turbūt apie tėvą. Tai vat, ką šitą norėjau paklausti. Ir antrasis klausimas būtų neseniai grįžom iš Medžiugorijos ir tenais, kiek supratau, kalbama rožinis iš trijų dalių, pas mumis iš keturių. Ar tai yra nepriimta, ar čia Europa yra vis tiek, ar čia vienodai kalbama, ar ne? Ačiū.
Gerai, dėkui už klausimą. Kągi, man atrodo, lengvesnė būtų antroji dalis. Tai...
Taip tikrai apie rožinį, tai popiežius. Šventasis popiežius Jonas Paulius II regis 2000 metais, kai minėjome krikščionybės jubiliejinius metus, įvedė tas visoje bažnyčioje, paskelbė apie ketvirtąją rožinio dalį šviesos slėpinius ir tai tikrai galioja ne vien tik Europoje, visoje bažnyčioje, visur kur tik katalikai renkasi.
Čia vasarą pats irgi buvau Medžiugorėje, teko tokia malonė. Tai kažkaip nepastebėjau, kad būtų trys, kažkaip kasdien, man atrodo, meldžiausi keturias dalis. Ir ten tiesiog prieš mišęs meldžiamasi dvi dalis, tai jau kokios ten sutampa, kokios gaunasi, bet šiaip tikrai meldžiamasi keturias, nežinau, kodėl toks įspūdis sudarė. Na, pirmasis klausimas.
Motina išganytojo ir motina sutvėrėjo. Taigi, iš ties Marijos litanija, kaip ir visos kitos litanijos, yra tokio, na, seka kreipinių įvairiausių mergelę Mariją. Ir kiekvienas iš jų, aišku, nėra tuščias, nėra kažkoks tai nereikšmingas ir vien tik tai tam, kad dar vieną sugalvotume. Kiekvienas iš jų turi savo specifinę reikšmę. Ir kalbant apie šiuos du, vis tiek... Ir vienu ir kitu atveju pabrėžiama, kad Marija yra Jėzaus motina. Jėzaus vienu atveju motina išganytojo, tai mūsų išganytojo, to, kuris savo gyvenimu, kančia ir prisikėlimu mus atpirko ir, sakome, išganė. O motina sutvėrėjo, tai reiškia Jėzaus Dievo sūnaus, kuris dalyvavo pasaulio sukūrimo darbe.
Mes girdime, kad na, kaip tėvas kuria per žodį. Dievas tarė ir tai atsirado.
Taip, ir tikrai reikia pasakyti, kad visame kūrimo tame darbe dalyvauja ne vien tik tai Dievas tėvas, bet visa švenčiausiai trijybė veikia kūrimo darbe. Tėvas kuria per žodį ir šventoji dvasia visą kūrybą šventina.
Kągi, džiaugiamės, turime dar vieną skambutį. Kas mūsų klausytojas?
Algis iš Utenos.
Pone Algi, sveikinam tiesioginėme eteryje.
Gerbė Kristui.
Per amžius.
Aš noriu paklausti, man neseniai teko matyti maldingą paveikslėlį, atsiustą iš kažkokios šalies, nenorėjau ten smalsauti. Antroj pusėj buvo parašyta linkėjimai ir pasirašo ten lotiniškai vienuolino titulas ir reiškia vienuolino priorė. Tai dabar aš galvoju, čia kažkoks bažnytinis luomas ar naujas prioras, tai šitą suprantu, bet čia kažkaip moteris priorė, tai man kažkaip gal čia naujovė, labai atsiprašau, ačiū.
Gerai, dėkui, ponė Elgė, jums už klausimą.
Jeigu vienuolinas yra vyrų bendruomenė, tai vadovauja prioras, o jeigu moterų bendruomenė, vadovauja viena iš tų seselių vienuolių ir jinai yra priorė.
Čia turbūt lietuviškai motinėlė arba toks tėvelis vienuolį.
Vyresnioji, vyresnysis, ne. Gerai, dabar paimkime vieną trumpąją žinutę. Gerbė Jėzų Kristui, noriu paklausti, kokiais atvejais yra suteikiama vienpusė santoka, mūsų klausia Vida.
Tai aš galiu pradėti, paskui kunigas Mykolas tikriausiai dar papildys, kas tai yra vienpusė santoka. Čia gal taip liaudiškai populiariai yra taip vadinama, kad vienpusė santoka, o iš tikrųjų tai dažniausiai kaip praktikoje šiais laikais būna, pavyzdžiui, tokia situacija, kad du žmonės susituokė galbūt dar sovietiniais laikais civilinės metrikacijos skyriuje ir sudarė civilinę santoką, bet bažnytinės nesudarė. Ir dabar vienas iš jų, sakykime, nori, kad būtų, na, galėtų eiti sakramentų, galėtų eiti išpažinties, priimti komuniją, dalyvaudamas mišiose, o kita šalis, pavyzdžiui, yra netikinti, nesistengia, nesidomia ir sako, na, jeigu tau reikėtų kaip nors ant tvarkykis, o man tai visiškai neįdomu. Ir tokiu atveju ta tikinčioji šalis kreipiasi į savo kleboną, klebonas surenka informaciją ir jeigu atitinka tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, kad tas nuo civilinės santokos sudarimo laiko nebuvo kažkokios tai ar atsiskyrimo, ar ištuokos, paskui, kad, sakykime, vaikus augino ir kad negrėsė ateityje civilinės ištuokos pavojus, tai tuomet galima atlikti tą vadinamąją sanaciją. Tai reiškia, vietinis vyskupas savo dekretu gali paskelbti tą pripažinti tą civilinę santoką, taip pat ir bažnytinėje plotmėje. Ir tuomet yra pranešama tam žmogui ir tas pranešimo momentas tikriausiai laikomas kaip ta vienpusė santoka, bet iš tiesų tai yra tik tai, kaip sakau, toks pavadinimas liaudiškas.
Ir kartu tikrai reikia pridėti, kad po vyskupo rašto, po to, kada jis pripažįsta civilinę santoką esant jau bažnytinę santoką, tai nebereikia, jeigu net ir antroji pusė sugalvotų, kad o gal vis dėlto nueikime į bažnyčią ir priimkim santokos sakramentą, tai viskas jau nuo pat civilinės santokos pradžios, tarkim, jeigu civilinė santoka prieš 30 metų buvo sudaryta, yra laikoma, kad žmonės jau nuo pat civilinės santokos pradžios priėmė ir bažnytinę santoką. Todėl jau antrą kartą nebegalima eiti su tuo pačiu žmogum į bažnyčią ir priimti iš naujo santokos sakramentą. Jau paskui.
Bet čia tik tai reikia pabrėžti irgi, kad tik tai kraštutiniu atveju, tokiu kaip minėjau, kad sakykim, viena pusė nesutinka. Jeigu tik tai įmanoma, reikia stengtis ateiti abiems į bažnyčią ir reiškia priimti santokos sakramentą drauge, kaip ir visi katalikai daro, arba katalikai su nekatalikais gavę vyskupo leidimą arba dispensą.
Kągi, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Paskambino Janina iš Naujamiesčio.
Ponia Janina, sveikinam tiesioginė metrija.
Gerbėjai Zikristui.
Per amžius.
Čia aš norėjau tokias du klausimėlius. Vienas tai konkrečiai direktoriui kunigui Povilui, tai būtų toks. Ar nebebus ateityje laidų vedamų Gedimino Jauniaus? Pašaukė mane ir Dievo žmonės, nes labai labai pasigedom. Būdar neturim laiko, visur skubam, viską metam, lekiam klausyti visada tos laidos. Tai va vienas klausimas. O antras klausimas tai yra iš Rydienos Evangelijos pagal Matą. Ten yra rašoma nu, apie talentus. Ir man čia, aš susipainiojau. Reiškia, prelatas Rupšys komentuoja, kad vienas talentas yra tolygus 34,272 kg aukso arba sidabro arba vario. Dabar kunigas Saulius Bužauskas sekmadienio pamoksle Rydienos rašo, kad talentas, aš cituoju jo žodžius, talentas Jėzaus laikais buvo svorio matas apie 30 kilogramų. Tai norėčiau paaiškinimą iš tikrųjų, kaip čia yra. Svorio matas, tai aš suprantu, tai yra ten bulvių maišas ar grūdų maišas ar šiaip kas nors, bet talentą tai aš įsivaizdavau, kad čia yra pinigai, tai kaip čia iš tikrųjų yra. Ačiū labai.
Gerai, dėkui, gal bandykime atsakyti nuo pirmojo klausimo. Tai galiu pasakyti tik tai tiek, kad šiuo metu Gediminas Jaunius Marijos radijoje neveda laidų. Kai bus ateityje, pažiūrėsime. Šiuo metu jisai vykdo kitus projektus. Pažiūrėsim, gal nuo kito sezono vėl sugrįž, bet čia jau, sakant, reikia palaukti ir pažiūrėti, čia tikrai kiekvieną sezoną vedėjai ir keičiasi, atsiranda naujų, kažkas dėl vienų ar kitų priežasčių, dėl darbų, pavyzdžiui, pasitraukia, po to vėl sugrįžta. Tai čia vyksta nuolatinė kaita. Šiuo metu va, tą laidą pašaukė mane, yra perėmę kiti vedėjai ir jie veda. Ar jeigu, arba kai Gediminas Jaunius sugrįš į Marijos radiją, ar jisai norės tos laidos vesti, ar su kažkokia nauja idėja sugrįš. Kągi, vienas Dievas iš tiesų žino, melskimės ir sužinosime. O dabar kaip su ta, tuo antroji klausimu, su tais talentais ir su tais kilogramais.
Taigi, jeigu vienas ir antras komentatorius teigia, kad tai yra svorio matas, tai galim tikriausiai manyti, kad šie kunigai pasidomėjo ir pasinaudojo autoritetingais šaltiniais ir kad tai iš tiesų yra svorio matas, ar tai būtų bulvių, ar vario, ar aukso, vis tiek reiškia, yra tam tikras svorio matas.
Jo svoris, matyt, yra pirmojo atveju buvo įvardintas tik labai tikslus skaičius, kunigas Saulius Bužauskas sakė apie tokį skaičių, tai štai, jeigu paliko 5 talentus, tai ir dauginim tada 5 kart apie 30 kg aukso, bulvių ar vario.
Mūsų klausė Lukas iš Vilniaus. Norėjau paklausti, ar darbas būtinai turi sutapti su pašaukimu. Vienas klausimas, antras, ar reikia skatinti šalia esančių žmonės greičiau atsiversti?
Darbas yra labai gerai, jeigu sutampa su pašaukimu.
Toj tradicinė patarlė, ar ne? Pasirink darbą pagal pašaukimą ir nereikės dirbti nei vienos dienos.
Būtent, va, kaip gražiai skamba posakis, iš ties reikia siekti, kad žmogus nesikankintų, kad jisai būtų laimingas savo pareigose, savo darbe, tai reikia ieškoti tokio darbo, kuris būtų pagal pašaukimą. Bet jeigu tam tikru metu nėra įmanoma dirbti tokio darbo, nieks neįdarbina, tai tuomet jau reikia geriau ieškotis kokio kitokio darbo, negu kad nieko neveikti. Tai sakyčiau, siekiamybė pagal pašaukimą.
Turbūt jeigu vėlgi pašaukimas yra tiesiog būti krikščionimi, būti tikinčiu žmogumi, tai vėlgi verta ir kažkaip ieškoti arba nesirinkti tokio darbo, kuris radikaliai prieštarauja krikščioniškam pašaukimui ir tikėjimui prieštarauja.
Čia matau, mes truputėlį susidurėme su tuo klausimu, o kokia prasme buvo įdėta į žodį pašaukimas? Nes vėlgi mes turime įvairių žodžius pašaukimas, misija Ir žmonės kalbėdami kartais, na, neaišku, ką įdeda, mes galim kalbėti apie dalykus, kurie, pavyzdžiui, yra visam gyvenimui, ne, kaip, pavyzdžiui, pašaukimas turėtų būti, ne, nuo sudarimo, nuo, pavyzdžiui, santokai, arba pašaukimas kunigystė, arba vienuolystėj. Mes galime kalbėti toliau ar apie misiją, ar apie pašaukimą, vėl čia labai svarbu, nu, išsiaiškinti prieš tai, kaip, pavyzdžiui, nesako, mano pašaukimas būti gydytoju. Ir kai mes tuo pačiu žodžiu vadiname ir pašaukimą būti gydytoju, pašaukimą šventumui, pašaukimą šeimai, pašaukimą kunigystėj, mes galim taip susipainioti už tai visą laiką su tais terminais, kadangi lietuvių kalbuo tikrai dėja neturime tų tokių teologinių nusistovėjusių terminų. Ir na, vieni studijuoja vienoje šalyje, kiti kitoje atsineša skirtingas optelį tradicijas, ir po to pradeda kalbėti tuos pačius terminus su kitu turiniu. Ir sako, žiūrėk, vienas kunigas taip sakė, o kitas visiškai priešingai, tai kas čia darosi, ką čia kiekvienas aiškina kaip nori. O pasirodo, kad aiškina visi vienodai, tik tai, kad skirtingais terminais vadina skirtingus turinius.
Galbūt šitas klausytojo klausimas ir buvo kažkiek susijęs ir su tokiu tikinčio žmogaus pašaukimu, nes jo antroji dalis, ar ne, klausimo antroji dalis skambėjo, ar reikia versti kitus atsiversti.
Ne, kažką, ar reikia skatinti kitus greičiau atsiversti?
Sakyčiau, aišku, yra labai gerai, kada tą darome, bet kaip tą daryti, tai pirmiausia į pirmą vietą įdėčiau maldą, antrą vietą savo liudijimo. Tik tai trečią vietą, sakykime, jau ten kažkoks kalbinimas, įrodinėjimas ar panašiai.
Ir būtent šitą labai reikia gerai atsiminti, kad kalbinimas, įrodinėjimas tik tai trečioje vietoje. Man labai patinka Pranciškaus Asyžiečio nurodymai broliams, kai jisai sakė, išsiūsdamas juos evangelizuoti, sakė, eikit ir skelbkite evangeliją, taškas. Jeigu tikrai būtinai reikia ekstra situacija ir žodžiu. Tai kaip pirmiausia, per savo maldą ir per savo gyvenimo liudijimą skatinti atsiversti. O tik toliau per įrodinėjimus, per ginčius, per barnius ir per nurodymų žodžių.
Mes turime, aš manau, prisidėti prie to, prie tos pagalbos žmogui atsiversti, bet aš, pažiūrėjau, aš pats žmogiškai neįsivaizduoju, kaip mes galime paskatinti greičiau atsiversti. Čia nėra, na, paskatinimas to greičiau apsirenk, greičiau pavalgyk. Tai, ką žmogus labai sąmoningai gali sukontroliuoti. Žmogus gali apsispręsti, neapsispręsti, sakykime, čia, bet čia jau kalba nebe apie atsivertimą, o kalba apie apsisprendimą, kai žmogus jaučia viduje, pavyzdžiui, kad reikia keisti savo gyvenimą. Nu taip, tai yra, sakoma, atsivertimas, bet jau tas momentas jis atėjo, kada jisai pajuto, o po to mes galim skatinti, kad jisai greičiau pritartų tam arba nepritartų, bet pats tas atsivertimo momentas, jisai nu, nėra toks, kad mes jį galėtume žmogų kitą paskatinti, kad jisai greičiau prie jo prieitų. Mes galime dėti pastangas per maldą, per tą liudijimą savo ir netgi kartai žodžiu, bet na, tai bus pagalba. Gerai, mes turime netgi du klausytojus. Kas pirmasis mūsų klausytojas?
Ona iš Jonavos.
Ponia Ona, sveikiname jūs tiesioginėme eteryje.
Nu, gerbė Jėzų Kristų
visiems. Per amžius.
Linkėjimai iš Jonavos Jokūbo parapijos.
Nuostabu.
Šilovos Marijos draugijos narė esu.
Fantastika.
Visiems linkėjimai Marijos radijai. Noriu tokį klausimą. Aš nuo vaikystės svajojau Vilniuje Aušros vartus pakliūti ir Šilovą norėjau labai pakliūti. Aušros vartai aplankyti teko jau jaunystėj. Tėtulė amžinatėlis, podė amžinatėlis įvažiavo ir mane paėmė. Tai labai dėkinga su savo podė, kad paėmė į Aušros vartus vaikystai. Ir dar svajonė buvo aplankyti Šilovą. Tai Šilovą, dabar man 67 metai, tai Šilovą pasiekiau tik tai 60 metų. Neįsivaizduojat, koks buvo džiaugsmas. Ir aš ten nuvažiavus tiesiog negalėjau į autobusą įlipti. Ir aš įlipau ir mintis, kaip aš išlipsiu, kaip. Nežinau, kaip išlipau, kaip aš atsidūriau tenai. Į vieną žodžių, tik aš mačiau Marijos koplyčią, ir, o ta Marija katedra buvo remontuojama. Tai mes greitai į tą koplyčią, o paskui labai norėjau į katedrą ir vienu žodžiu tik aš mačiau, o už kitą kartą jau važiavau, jau ir katedroj pabuvau. Ir visur va, įsipildė mano svajonė ir aš buvau, negalėjau kalbėti. Visi, nu, kalbos sutrikimas nuo vaikystės, nuo 5 metukų buvo. Ir aš dabar visur meldžiausi, kad aš galėčiau gyventi, galėčiau savarankiška būti. Nu, vyrą susirasti, vaikų, šeimą sukurti, darbą turėti, būti savarankiška. Augo pas tėvelius Elena ir Stasis, tėveliai augo 9 vaikų šeimoje užaugino mūsų tėveliai. Ir aš esu šešta šeimoje.
Ponia Ona, ar dar norėsite, dėkui Jums labai už liūdėjimą, ar norėsite dar kažko paklausti?
Dabar aš norėčiau, kaip aš visą įsitardu, nu tokia mintis buvo, kaip čia ta aukas, kaip tas va, kaip, nu, kaip tie vadinasi dabar žodis, nu kur antrų, ten tas, nu, deda ten širdis ar ką nors va.
Paukojim aktas?
Votą. Va, ir kur geriau, ar Jonavoj, ar Šiluvoj, ar Trakuose, ar Vilniuj, va, tokia va mintis man dabar.
Gerai, dėkui, ponia Ona, Jums už skambutį. Šiaip tai, kadangi pasakėt, kiek metų, tada esat pakankamai jauna. Noriu pasakyti, kad šiaip tai Jonava, man atrodo, yra tikrai netoli nuo Kauno. Kiekvieno mėnesio 13 dieną Kauno piligrimų centras organizuoja autobusą važiuoti kartu į Šiluvą ir Marijos radijas šiaip jau paskelbė, tai galima paskambinti, užsiregistruoti ir galima kiekvieną mėnesį nuvažiuoti į Šiluvą. Tai dabar ar klausimas dėl tų votų, kur geriau būt, nes kaip supratom, iš kalbos tai defektų jokių nebesijaučia, nes yra už ką padėkoti, tai kaip čia, kur čia geriau būtų?
Geriau būtų ten, kur patyrėte tą malonę, tai votas ir yra padėko ženklas ir liūdimas kitiems, kad štai žmogus, kuris čia pakabino, tiksliau perdavė, kad būtų pakabintas tas votas, jisai liūdija, jog patyrė šitą malonę savo maldą, būtent per užtarimą Marijos, mergelės Marijos, ar tai, kai meldėsi Aušros vartuose, ar kai meldėsi Šiluvoje, tai tiesiog tada yra gera, kada dar kartu su votu perduodamas ir liudijimas, ar parašytas, ar pasakytas, gal ten kažkas užrašinėja juos, tai tiesiog reikia tą išsiaiškinti ir ten, kur patyrėte malonę, ten ir paliudyti.
Jeigu galite, nuveškite pati, jeigu negalite nuvežti, neturite galimybių, perduokite kokį patikimai parapijėti arba giminaitį ir giminaičių, jeigu važiuoja kartu.
Arba
per kleboną, žinoma, kunigai gal šiek tiek irgi daugiau to darbo turi, bet vėlgi per kleboną arba per piligrimų centrą drąsiai galite tai padaryti.
Tai dar vienas klausimas mums rašo Eugenija. Labai praktiškas klausimas. Sako, kam turi nusilenkti skaitovas per šventasias mišias? Kunigui, altoriui, ar švenčiausias sakramento iš tiesų, žiūrint skirtingose bažnyčiose, tikrai galim pamatyti pačių įvairiausių lenkimusių formų. Tai kur, kam?
Gera, kad šioje laidoje dalyvauja liturgija Romoje baigęs kunigas Kestutis. Tai tikrai, kunigai Kestuti, kokius pačius naujausius žinios apie liturginius gestus?
Naujausiomis žiniomis, tai skaitovas einantis vykdyti šios savo tarnystės, jeigu praeina pro altorių, tai nusilenkia altoriui. Jeigu praeina pro vyskupą, nusilenkia vyskupui. Taigi reikia žiūrėti, kokia yra jo ėjimo trajektorija konkrečioje.
O jeigu nepraeina nei pro vieną, nei pro kitą, tiesiog prieina skaityti. Ne, būna kartais, nežinau, kažkur iš šono ateina taip, kad neišeina, nei praeina nei pro altorių, nei pro vyskupą, tiesiog tiesiai eina prie skaitimo vietos.
Vėlgi tas ėjimas iš šono, nežinia kokio šono. Šiaip skaitovas turėtų ateiti iš ten, kur susėdė, susirinkę žmonės. Nes tai yra
per centrą.
Vienas tikintysis, kuris šioje mišių aukoje vykdo skaitovo tarnystę. Ir tai turi aiškiai atsispindėti, aiškiai būti matoma, kad štai einu ir, sakykime, atlikęs tą tarnystę, vėl grįžtų į savo vietą klausytis, dalyvauti mišiuose toliau. Gal tik tai vienas tas paminėtas tabernakulis, švenčiausias sakramentas, tai kažkaip, sakyčiau, gal mišių metu nereikėtų atlikti pagarbos gestų švenčiausiam sakramentui, kadangi tai yra Eucharistijos saugojimo vieta, o saugojimas yra rezultatas arba vaisius celebravimo. Taigi, kuomet yra celebruojama, tai dėmesys sutelkiamas į altorių, kur yra celebruojama. O paskui, ne mišių metu, žinoma, visa mūsų pagarba ir meilė bažnyčioje turi būti skiriama pirmiausiai švenčiausiam sakramentui saugomam tabernakulyje.
Nuostabu. Kas mums dar paskambino?
Bernadeta iš Vilniaus.
Ponė Bernadeta, sveikiname jūs tiesioginį meteriją.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius, ar jau teko apsilankyti atlaiduose?
Aš čia tik Aušros vartuose, šiaip niekur nevažiavau, taip. Bet aš dabar čia biškį gal ne į temą, ne į šitą jūsų temą, bet katalikų bendruomenės moterėliam daugiau čia, kurios dabar labai gerai klauso. Nes kai ateini bažnyčia, ir tikrai sėdi, kai papūgos įstėtusios sparnelius ir kur da gali atsisėsti ne vienas žmogus, jos sėdi tiesiog metaliniais veidais ir jeigu paprašai, kad pasislinktų, tai jau tokia malonė tipo daro, kai bulvių maišai kalną, nešdamos koks sunkumas biški pasistumti. Tai jeigu jau tu sėdi toj bažnyčiai, dėsi, tai tu turi žmogau dušį ir viduj, kad tu jau malonė kažkokia, kad tu žmogui pasislinksi, kad tu priimsi, kad tu sušypsena jį priimsi, o ne geležiniu veidu. Ir daugumoj taip atlaidai, kur moterėlis beveik pastoviai sėdė tose lonkose, užsibraniravusios savo vietas. Ir neduok Dievę, tu paprašysi, kad pasislinktų. Tai gerai, tu sėdi meldysi, tai tu žmogau turi viduj kažkokios meilės tam artimam žmogui, o ne tai, kad tu ten rašančių varinėji ir tu tipo jau pamaldi, o aplinkui tu nematai, kas darosi. Tai tiek ir norėjau pasakyti, ir ne tik tai Vilniaus bažnyčios, yra daug kur šitaip, kad tos, kurios dabar vat klauso, kad viskai turėtų pagarbą ir artimam žmogui, ir pasislinktų, ir nesupykčių, o kad paimtų nuoširdžiai. Ačiū.
Dėkui, Bernadeta, jums už jūsų komentarą ir paskatinimą, tikrai tam tikėjimo autentiškumui, kuris turėtų kažkaip tai reikštis ir bažnyčioje, ne tik tai už jos ribų ir ypatingai savaime, aišku, per tokius kaip atlaidus ar didesnės šventės, kada tikrai daug, daug yra žmonių. Ir, na, kiekviena vieta tampa tikrai brangi, tai ačiū Jums už komentarą. Eikim prie klausimo. Klausia, kaip paaiškinti kasdienybėje besikartojančias kančias nuodėmes bendraujant su ligoniu nekantrumą, ginčius, po to ieškant paguodos ir apkalbas. Čia susidurim, manau, situaciją, kada žmogus turi sunkiai sergantį ligonį ir prižiūrint pritrūksta visų tos ir kantrybės, ir po to, kur tas pasidalinimas jau ir į apkalbas perina, kaip su tuo tvarkytis.
Būti su ligoniu tikrai nėra lengva ir tai reikia pripažinti. Ir tokia ta mūsų yra patirtis, kad su sveiku žmogumi, su linksmu žmogumi tikrai yra būti žymiai lengviau negu su sergančiu žmogumi arba žmogumi, kuris į savo suolą neįsileidžia. Tai tikrai kažkaip prašyti iš Dievo kantrybės, melstis už tas situacijas ir pačiam galvoti, kad jeigu aš atsidurčiau šitoje pačioje vietoje, kaip aš su tuo pačiu elgčiausi. Turbūt irgi tokia ta situacija dažnai iškyla ir su tėvais, kada tėvai pasensta ir tada, kada vaikai jau nebesusitvarko su tėvais. Tai kažkaip irgi siūlau, sakau, pamėginkit dabar save įsivaizduoti, kai jūs buvote vaikai, tėvai kažkokiu tai būdu su jumis turėjo susitvarkyti. Dabar atvirkštinė situacija. Tėvai tampa vaikais, o jūs turite su jais išbūti, rasti kantrybės. Iš kažkur tai rasti kantrybės, rasti nuolankumo, rasti meilės dvasios. Taip automatiškai neteina. Tai reikia paimti ir ieškoti.
Aš dar papildyčiau, kad na, dažnai žmogus žino ir supranta, kiek tos kantrybės reikia, bet tiesiog mato, kad jos tiek neatranda savyje. Tai čia tiesiog reiktų gal paskatinti neliūdėti, tiesiog priimti ir savo tą silpnumą, kad ir pavargstu beslaugydamas ir kartais to žodžio geresnio ne visada randu. Aišku, stengtis, bet kai nepavyksta, vėlgi priimti Dievo gailestingumą ir prašyti, kad Dievas savo malonę papildytų tą stygių mano meilės šiam ligoniui.
Reikėtų prisiminti, kad vienas iš puikiausių dalykų tokiais atvejais, kai pristinga tos kantrybės, o kaip sakant, pristinga meilės, yra nuostabus žodis atsiprašau. Ir tas yra labai svarbu, nes manau, tam pačiam ligoniui irgi su jumis irgi pritrūksta kantrybės, nes na, ne taip padušką padarėte per karštą arba per šaltą sriubą atnešėte, ten jis... Du kartus pašaukė, jūs nespėjote ateiti ir kanalo paduoti pultelio, galbūt radijas per tyliai, galbūt per garsiai veikia. Tai parodymas, kad tai, kaip jūs pasielgėte, jeigu tai yra meilės, pavyzdžiui, trūkumas, yra jums nepriimtinas, jis na, yra labai svarbus mūsų bendruomenėje, mūsų tam žmogišam bendravime. Tai reiškia, mes tikrai žiūrime vienodai. Nepavyksta dabar taip, kaip turėtų būti, bet aš suprantu, kad man nepavyko. Ir aš noriu bandyti. Ir kad na, tai nėra mano žvilgsnis į tave. Ir aš noriu tikrai turėti tą bendrystę. Tai tikrai nebijokite pripažinti tų dalykų. Tai čia, manau, yra svarbu ne tik su ligoniais, bet ypatingai svarbu tėvams su vaikais. Nes kaip ir kai kažką vaikas netinkamai padaro, tėvai atsiprašyk, maždaug privalai atsiprašyti. Ir kaip yra tada priverčia atsiprašyti, ne? Ir vaikas natūraliai nenori, nes tarsi čia pažeis jo, nu, jų žmogus sakyti, orumą, čia kažkaip bus nepatogu. Bet vat atbulinė tvarka, tai reiškia, kai tėvai kažkaip netinkamai pasielgė, pavyzdžiui, grįžo iš darbo pervargė ir čia surado, pavyzdžiui, nesutvarkytą vaikų kambarį arba neparuštas pamokas, o galbūt atėjo jau su blogu pažymiu. Na ir tada neadekvačiai sureaguoja, ten aprėkia, apšaukia, nubaudžia, nežinau. Tai tokiais atvejais jau kažkaip, na, tikrai reikia daug meilės tėvam po to pripažinti, nes kartais jie pasako tokiais atvejais netgi tai, kas teisinga yra, bet atsiprašyti tada reikėtų dėl to, kaip tai yra pasakyta. Ne dėl turinio, bet dėl tos formos. Ir nebijoti, kad maždaug tada vaikas manęs negerbs, bet tokiu atveju liūdintumėte tam vaikui apie tai, kad va taip reikia elgtis, kad čia yra meilės ženklas. Lygiai taip pat su ligoniu, aš manau, kaip sakiau, kad jiems irgi pritrūksta kantrybės ir iš tos va, kažkokio, nežinau, galbūt vidinės irgi tokios puikybės irgi nesiryšta atsiprašyti ir jeigu jų pamatys iš jūsų pusės tą ženklą, kai jums pritrūko kantrybės. Ir kai jūs po to atsiprašote ir sakote, nu atsiprašau, tai galbūt ir iš kitos pusės ateis lygiai tokia pati reakcija. Ir tai, manau, tik tai gerins jūsų santyki, artins jūs ir padės turėti daugiau ir kantrybės ir meilės vienas kitam. Rimai, kas mums paskambino?
Nijolė iš Vilniaus.
Ponia Nijolė, sveikiname jūs.
Labdėjau.
Per amžius, ar jau buvote už vos vartų atlaiduose?
Jau, pati pirmą dieną buvau.
Nuostabu, ar dar žadate apsilankyti?
Prašau.
Ar dar žadate apsilankyti?
Nu, aš po operacijos mane nuvežė, tai aš labai džiaugiuosi, kad nors vieną kartą patekau.
Tai tada labai džiugu tikrai, kad ir lygoj buvote. Vaikštau.
Dabar norėjau paklausti, kunigas Cecilijus, kai jis kartais minėjo, kad šventą komuniją galima aukoti tik už vieną žmogų. Jeigu aš, pavyzdžiui, prašiau už kelis žmonės, tai man reikia išsirinkti už vieną žmogų.
Gerai, dėkui Jums už klausimą. Kaip su tų malonių auka?
Taigi, šventoji komunija yra tas momentas, kada žmogus dalyvaujantis mišiose priima komuniją. Atsistoja, išsirikiuoja į eilutę ir eina, reiškia, priimti šventąją komuniją, kuri dažniausiai pas mus dalyjama konsekruotos duonos pavidalu. Dabar aukojame mes ne kiek tai tą patį komunijos priėmimą, kiek mes dalyvaujame visoje mišių aukoje, o mišių auka yra dalyvavimas Kristaus kryžiaus aukoje. Taigi mes, kaip ir eucharistinėje maldoje, kurią kunigas skaito, meldžiamės už bažnyčią, už popiežių, už savo vyskupą ir visus vyskupus, už visus vargstančius, už visus žmonės gyvuosius ir mirusiuosius. Tokia yra bažnyčios malda ir tai yra visuotinė malda. Dabar, jeigu mes dalyvaujame mišiose konkrečia intencija, reiškia, mes meldžiamės, turim ypatingą tokį prašymą Dievui ir padėką ar troškimą, tai tuomet mes galime savo asmeninėje maldoje tiesiog labiau tą įvardinti, labiau pabrėžti, bet ar tai bus vienas žmogus, pavyzdžiui, kažkas iš artimųjų, ar tai bus visa šeima, ar tai bus, sakykime, žmonių grupė, kokia nors parapijos maldos grupė, už ką mes
ar situacija.
Ar situacija būtent, va, kur kartais net neaišku, kiek ten konkrečiai žmonių joje gal dalyvauja ir yra vienaip ar kitaip susieti, tai tiesiog galime ir bendrai, va, kunigas paminėtas, nežinau, ką jis turėjo mintyje, matyt, gal
konteksto,
kažkokia kitokia tema kalbėdamas, gal būtent kitokiame kontekste, matyt, paminėjo tos.
Gerai, nežinau, brangus kunigai, ar teko Jums girdėti, ypatingai čia, aišku, kalbama yra apie tai vadinamas laidotuvių mišes, kada žmogus ateina iš pažinties ir sako, aukoju iš pažinti už.
Taip tikrai teko tai girdėti ir dar turbūt dar vieną papildymą ne tik aukoju už, bet ir išsako mirusiojo žmogaus nuodėmes. Sako, kadangi tas mirusysis nespėjo atlikti iš pažinties, tai aš vietoj jo dabar ateinu, kadangi esu, pavyzdžiui, jo žmona ar sesuo ir labai žinau, kuo jis yra nusidėjęs. Tai toks dalykas tikrai yra visiškai negalimas. Na, kiekvienas žmogus asmeniškai turi priimti sakramentus. O paukoti lygiai taip pat kaip ir visą mišių auką, išpažinti, tai, na, aukoju tikrai ne patį tą aktą, bet aukoju turbūt ir savo tokį pasiryžimą, aš priimu sakramentus, pasiryžtu gyventi nuo šiol gyvenimą su Dievu, pakeistą gyvenimą, gyvenimą be nuodėmės ir noriu, kad viešpatie šita malonė Dievo ateimas į mano širdį paliestų ne tik mane, bet ir tuos mirusiuosius.
Sakant, išpažinti einame tik už save.
Žinoma.
Gerai, mes turime dar vieną skambutį. Džiugu, kas mums paskambino?
Paskambino Genovaitė iš Vilniaus.
Pone Genovaitė, šiandien žiūriu, Vilnius nemiega, džiugu, visi ruošiasi į aušros vartus. Sveikiname Jūs.
Negalima tokią savaitę.
Nuostabu. Ką norėjote pasakyti?
Norėčiau, aš paklausti, galiu pasakyti savo sapną. Vis nedrįstu pasisakyti.
Gal nereikėtų pasakot sapnų, žinokite, gal, nes šiaip normaliai sapnais mes netikime, o jeigu ten kažką Dievas ir nori pasakyti, tai nori vis dėlto pasakyti Jums asmeniškai. Tai tikrai gal su sapnų liudijimais nepradėkime. Nebent kažką kitą norėtumėt pasakyti. Tai sapnus palikime, nurokit, Jūsų asmeniniam šitam, gal Jums čia yra žinia. Bet tikrai tai nėra visuotinis apreiškimas.
Supratau.
Gerai, ačiū ponia Genovaitė Jums. Štai, vat kaip tik klausimas, sako viena mūsų klausytoja, jeigu aš kalbu su Dievu ir Jis man atsakinėja, ar tai ne haliucinacija?
Vėlgi mes nežinome konteksto ir nežinome, jau turbūt ne vieną kartą pakartojame šitos dalykus, kokiu būdu Jūs, gerbiamoji klausytoja, gaunate Dievo atsakymą. jeigu jį gaunate skaitydama Dievo žodį, jeigu Dievas jums kalba per sąžinę, jeigu tikrai tyloje mąstyme jūs išgirstate Dievo atsiliepimą, ar ne, gali būt, kad tai yra Dievo žodis asmeniškai jums. Jeigu jūs jį girdite į kairę arba į dešinę ausį šitą Dievo žodį, tai jau turbūt būtų, na, keistas būdas. Arba jeigu girdite Dievą per radiją išgirstate, pavyzdžiui, arba per telefoną.
Ar galios išpažintis atlikta žmogaus turinčio minčių nusižudyti ir planuojant tai padaryti? Formaliai žiūrint, nėra pasiryžimo nepažeisti vieno iš Dievo dekalogo įsakymų. Mūsų klausia Marija.
Taigi, apie išpažintį. Išpažintie, iš kur mes išsakome tas nuodėmes, kurias padarėme nuo paskutinės atliktos išpažinties. Ir stengiamės, aišku, jeigu to trūksta mums, sakykime, pasiryžimo, mes stengiamės tada su Dievo pagalba jį padidinti ir prašome Dievą, kad padidintų mums tą pasiryžimą vengti nuodėmės, vengti blogio. Tai jeigu, sakykime, žmogus turi tokių savižudiškų minčių, jisai taip pat turi, atlikdamas išpažinti, jam reikėtų tiesiog sukelti, stengtis savyje tą tokį ryštą ieškoti ir pagalbos, kad tas mintis atitolintų.
Aš galvoju, čia šioje vietoje mes, jeigu dar žiūrėsime plačiau, kad jau tos išpažinties įjimas, sako, žmogus neturi ryšto. Reiškia, nu, žinot, čia jau truputėlį mes įlendam į žmogaus širdį ir pasakyti, kad vat, tu neturi ryšto, aš galiu sakyti, kad tu nesitaisai, nes tu elgiesi taip pat. Bet kad neturi ryšto, na, mes iš išorės negalim pažiūrėti. Ir sakyčiau, jeigu žmogus ateina iš pažinties, kai turi, nu, paskatų, netgi galbūt apsisprendimo žudytis, tai bet kokiu atveju parodo pirmiausia, kad, na, žmogus Dievu tiki ir kad jisai, nors kaip ir atrodo, ryštasi tai daryti, bet trokšta pagalbos ir trokšta, kad jam padėtų tam nepasiduoti. Nes priešingu atveju nemanau, kad žmogus eitų, nes prasmės nebėra tame. Aš vis tiek baigiu gyvenimą, tai kam čia dabar dar eiti, nežinau, patirti tą nepatogumą, nes, na, išpažintis jinai niekada nėra maloni, o ypač jeigu ateini ir sakai tokius dalykus, kad vat, žadu nusižudyti, reiškia, žadu pažeisti dievų įsakymą. Tai šiuo atveju tikrai, manau, tai yra pagalbos šauksmas. Ir va, čia savo tikrai mes turėtume būti atsargus su tuo apsprendimu, ar žmogus turi ryšto, ar neturi, ar jam pasisekė, ar nepasisekė, taip, bet dėl ryšto čia žino pats žmogus ir žino Dievas.
Tai todėl tikrai negalėtume taip sakyti ir žmogus sakyti, tavo išpažintis negalioja, arba galioja tavo išpažintis, bet atvirkščiai tikrai labai džiaugti žmogumi, kuris eina šitoje situacijoje išpažinties.
Kągi, brangus klausytojai, šioje vietoje padarykime trumpą pauzelę, štai kviečiu pasiklausyti Haliko atliekamos giesmės Bėkite meilės keliais.
Bėkit meilės keliais, nutiestais tėvo rankų, jo glėbį sustiprėja vienas kito širdį. Jo palaimos lietus jūsų žemę te lanko, o namuos tiesilieja malonė saldi. Brangiai artumas
nepraminę, tesušildo kitus, jūs širdžių šiluma. Neškit Jėzų, kurs duona širdies, kasdieninė tegul guodžia per jūs, jo brangi artuma. Jo brangi artuma. Jo brangi artuma. Jo brangi artuma. Na 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 na. 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 Na 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 na.
Girdite Marijos radiją.
Kalbių laida Klausk drąsiai. Laida kartojama.
Ir dar kartą garbė Jėzui Kristui visiems, kurie ką tik įsijungėte ir tiems, kurie nuo pat pradžios klausėsi laidos Klausk drąsiai. Joje dabar jau kunigas Kęstutis Palikša atsakinės jūsų klausimus. Kunigas Mykolas pasitarnavęs iš tiesų jums, išskubėjo iš šventųjų mišių auką. Mes turime labai kantrų klausytoją. Ačiū, kad palaukėt, kas mums Liutaurai paskambino.
Mums skambina Jonas iš Klaipėdos. Taigi prašom, Jonai, užduokit klausimą.
Pone Jonai, sveikinam.
Taip, aš, žinot, esu Marijos, reiškia, radijo, Marijos legionierius esu.
Džiugovai.
Taip, vat, tu žinot, bet aš tokį pasakymą girdėjęs iš tų legionierių. Nu, nesakysiu, kas, bet sako, reiškia, kad nereikia už pažinties eiti, įsivaizduoti mums, kad atiduodam visas nuodėmes mergelį Mariją. Ar teisybė čia?
Ups, na, kunigė Kęstutį, apie kokius mes legionus pradėm šnekėti, jeigu nebereikia eiti iš pažinties?
Tai tik tai reikia patvirtinti, kad ir Marijos legionieriams iš pažinties eiti reikia, jeigu padaro sunkią nuodėmę arba nori išpažinti lengvasias nuodėmes, tai žinoma visada reikia eiti nepriklausomai nuo to, ar tu esi Marijos legiono narys ar juo nesi.
Iš tiesų, tai nepasiduokim kitiem legionam ir mergelė Marija, jinai niekada nekreipia į save, o visą laiką kreipia į sūnų, tai ji užtaria mus, taip, drąsina, globoja, bet vis dėlto tikrai nepanaikina to, ką įsteigė Jėzus ir ką jisai padarė, nepakeičia to, bet padeda mums geriau tai priimti ir arčiau prie to prieiti. Na, čia jau truputėlį egzistencinis klausimas atkeliavo. Jei Dievas toks gailestingas ir geras, kodėl leidžia tiek kentėti ir nepadeda? Už ką siunčia gimti vaikus, pavyzdžiui, į problematinės šeimas?
Taip, čia toks gana dažnas klausimas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris masto, jis per savo gyvenimą ieško atsakymo į šį klausimą ir jį vienokį ar kitokį tikriausiai randa, galbūt ir neranda, bet tai yra toks klausimas, kur dabar net jeigu mes čia atsakytume, tai vis tiek žmogui to atsakymo neužtektų ir jisai turėtų būti dar priimtas kažkaip vat, būtent egzistenciškai ar savo tiesiog pasaulėžiūroje įdėti kažkur tai komponuoti tą tikrovę, kad yra problematiškose šeimose gimstantys vaikai, kad yra visokie neramumai, lygos, karai ir tiesiog na, reikia asmeniškai ieškoti atsakymą į tokius klausimus. Gal tik tai užuominą galiu pasakyti, kad vienos negandos ateina būtent iš mūsų pačių, kitos ateina iš piktojo veikimo, kitos ateina iš kitų žmonių. Tai nereikia visko sukrauti kažkaip tai, kad čia vat Dievas kažkur sėdi ir organizuoja žmonėms nelaimės.
Na štai toks klausimas, klausė, sako, vat katalikas, kaip jis turėtų elgtis, kai mato na, kunigą, kuris duoda švenčiausią sakramentą vienam, sako, iš savo giminaičių, kuris yra išsiskyręs ir jau yra susidėjęs. Savo, kaip tokiu atveju elgtis?
Na tai čia kalbame apie tam tikrą situaciją, kuri vadinama papiktinimu. Tai reiškia, jeigu kunigas teikia švenčiausią sakramentą, tai galbūt jisai, sakykime, žino tą situaciją kitaip, žino ją geriau, negu kad stebėtojas iš šalies. Ir todėl, na, galbūt pirmiausiai reikia nesipiktinti, bet tiesiog gal paklausti ar kažkaip tai bandyti tada tiesiog, na, tą situaciją kitaip išsiaiškinti. Bet kunigas taip pat turi savo atsakomybėje tokį, na, dėti pastangas, kad tokiose situacijose, kur visuomenė, sakykime, bendruomenė žino vienaip, o iš tiesų, reiškia, ten sąžinėje yra kitaip, tai nekelti, reiškia, tokio dviprasmiškumo ir siekti, tarkim, sakramentus, kur žmogus turi teisę juos priimti, tai teikti juos tokioje aplinkoje, kur nekeltų tų klausimų, tokių papiktinimų.
Nes aišku, yra galimybė, kad pavyzdžiui, du žmonės gyvena kartu, kaip brolis ir sesuo. Tokia irgi galimybė būtų. Bet labai geras patarimas, na, pabandyti, na, išsiaiškinti. Pavyzdžiui, kad ir to paties žmogaus paklausti. Ne? Va taip yra, ar tikrai taip yra, nes va eini komunijos, o kaip ir atrodo gyvenimas, jisai kitaip sako. Ir ta žmogus atsakys, štai sakyčiau, pažiūrėk, kunigas, jis galbūt ne visą laiką gali atsakyti. Nes tam tikrų dalykų yra išpažinties paslaptis. Kitas, dar vienas dalykas, kas yra, nu čia su giminaičiu galbūt kažkaip, bet šiaip jau yra tas dalykas, kad kadangi yra išpažinties paslaptis, tai tam tikrais dalykais kunigas yra įspraudžiamas į kampą, kada jisai negali, pavyzdžiui, neduoti švenčiausio sakramento, bet čia jeigu viešas dalykas yra kitas. Bet jeigu yra slaptas dalykas, negali dėl to, kad tai yra išpažinties paslaptis, bet viešas dalykas natūraliai jau yra, na, viešai žinomas ir tai jau nebetampa išpažinties paslaptimi. Tai būkime kantrus, bet labai gerai, kad rūpi, tai linkime išsiaiškinti, tik tai gal prieš aiškinantis reikėtų pasimelst, kad tas aiškinimas jis būtų, na, meilėje, o ne taip, kaip sakant, priekaištas ir puolimas, nes jeigu mes puolame kažką, tai tas, kuris yra puolamasis, jis dažniausiai pradeda gintis ir tada nebeieškome tiesos, o žiūrime kaip vienas kitam, kaip sakant, šonus apkulti. Turime dar vieną klausytoją, kas mums paskambino.
Skambina Stanislava iš Kauno, taigi gerbiamą Stanislavą, ačiū, kad palaukėte jūs eteryje.
Gerbėjasi Kristai.
Per amžius, sveikiname jūs.
Ačiū, aš norėjau paklausti dėl maldų, daugiausiai čia liečia rožinio kalbėjimą. Dėl nesakymo amen po Tėvė mūsų ar ten sveika Marija. Mes jau prieš daug metų klausėm kunigo, būdami patys maldos grupiai, klausėm kunigo, dėl ko nesakoma per mišes. Tai mums tada kunigas atsakė taip, kad reiškia per mišes, tik vien per mišes nesakoma, kalbant Tėvė mūsų, todėl kad pats Jėzus ten dalyvauja. O kada jau žmonės meldžiasi patys į Dievą, jau tada turi tą dalyką suprasti ir pasakyti amen. O dabar mane truputį veikia, kai dažnai būna, kad nesako ne tik Tėvė mūsų kalbant, rožančių ar šiaip ir per Marijos radiją, bet būna, kad ir seminaristai kalba ir nei vieno kart nepasako ir per sveiką Mariją amen. Tai ar čia naujoviška, ar čia kaip yra, man tai vis atrodo, kad aš tada baigiau maldą, bet nieko nesupratau, jeigu aš nepasakau to žodžio.
Gerai, dėkui, ponia Stanislava, supratom jūsų klausimą. Kaip su tuo žodžiu amen? Privalomas, galimas, būtinas, nebūtinas?
Tai teisingai buvo pasakyta, kad šventų mišių metu, kalbant Tėve mūsų, amen yra nepriduriamas, bet kaip čia pasakė, kad ten dalyvauja Jėzus, bet jeigu rožinį kalba, tai jeigu kur du, trys susirinkę Jėzaus vardu, jis irgi yra tarp jų ir su jais. Tai gal nėra tas motyvas, kad mišiose dalyvauja Jėzus, o rožinėje nedalyvauja. Mišiose tiesiog Tėve mūsų malda dar toliau yra pratesiama ir reiškia todėl, kad kunigas priduria, paskui žmonės priduria, tai tiesiog čia yra šiek tiek kitokia maldos struktūra. O kalbant rožinį, aišku, reikėtų kalbėti pilnas maldas ir Tėve mūsų su amen ir sveika Marija su amen, kadangi tokios jos yra mūsų maldynuose parašytos ir mes turėtume jas taip kalbėti. Jeigu kažkas ten kitaip kalba, tai vėlgi gal pirmiausiai reikia stengtis melstis, o ne tiek kontroliuoti ar piktintis, kaip ten kas priduria, nepriduria, nes dar galima besimeldžiant dar ir nuodėmių prisidaryti.
Gerai, klausimas yra apie mūsų kunigų, reiškia, hobius. Toks, pašau, ką gali turėti, pavyzdžiui, ar kunigas gali būti meškeriotojų, ar gali būti medžiotojų?
Na tai kunigas gali turėti tokius hobius, kurie neprieštarauja 10 Dievo įsakymų ir tos valstybės, kurioje gyvena, įstatymams. Tai sakyčiau, čia tiesiog taip.
Na štai, mūsų klausia, sako, kada duosime Teofilio Matulioniaus kaulams ramybę, sako, baigsim juos vežioti. Labai...
Čia galima, na, suprasti tokius sarkastiškų būdų, bet klausimas yra tikras, galbūt jį galima taip, na, pasakyti, kad kodėl katalikai tuos palaimintuosius šventuosius jų kūnus, sakykim, vežioja. Tai išties yra tokia tradicija sena, kur prasidėjo nuo kankinių palaidojimų vietų gerbimo ir jų palaikų palaidotų, o paskui, kadangi ne visi ten galėjo aplankyti tuos palaidojimus, tai pradėjo tiesiog kūno dalis, relikvijas atsivežti, turėti kažkur tai arčiau ir kad melstusi patirdami to palaiminto, to šventų užtarimą. Tai tiesiog tas tokia yra toks maldos būdas katalikų bažnyčiai.
Man atrodo, kad šis klausimas jis truputėlį pasklausytojai yra susijęs su truputėlį pagoniškais požiūriais. Nes ten yra, vat, kad tai yra ramybė, jeigu vat, ten kažkaip, tai tada siela neranda ramybės ir blaškosi po pasaulį ir taip toliau. Tai mažoji Teresėlė kalbėjo apie tą vat, norą, man atrodo, kažkaip visiems tarnauti ir kaip sako, po jos mirties, kai jos palaikai pradėjo keliauti, išsipildė tai, ko jį troško gyvenime ir ko kaip vienuolė tada negalėjo padaryti. Tai Teofilius tikrai dėl to neliūdi ir nepatiria neramybės. Vasarą šventėme jo palaimintojo paskelbimo iškilmes, kas rodo, kad jis yra Dievo artumoje, o Dievo artumoje yra ramybė. Tai mes turime dabar skambutį, kas mums paskambino.
Skambina Onutė iš Kauno, taigi gerbiama Onutė, jūs klauskite, esate eteryje.
Garbė Jėzui Kristui. Ar buvote Šiluvos atlaiduose?
Ne, nebuvau, ar aš busit? Dabar truputį sirguliuoju. Matau, dabar artėja kūčios, norėjau paklausti tokį klausimą, mano dukra neseniai ištekėjo ir jinai sako taip, aš ateisiu kūčių vakarieniai pas jūs valgyt, o paskui tą pačią dieną eisiu pas kitus tėvus. Ar čia nėra nuodėmė, nenusižengiama kam nors?
Tapsia, kad žmogus sugebės per vieną vakarą sudalyvauti dviese kūčių vakarienėse, taip?
Taip.
Gerai, ačiū labai.
Gali sudalyvauti, išskyrus tik tai, kad Reikia tada stengtis nepersivalgyti, bet jeigu pabūti, išgyventi bendrystės su vienais artimaisiais, po to su kitais artimaisiais, tai čia nieko tokio. Aišku, jeigu neįmanoma visiems kartu susibūrti, galbūt dar galima pamastyti, o gal susivienyti.
Iš tiesų, kūčių vakarienė nėra sakramentas, kurį ten, pavyzdžiui, gali kartą tik tai priimti. Tai yra tikrai tas bendrystės ir maldos laikas. Ir labai gerai kunigas Kęstutis pasiūlė, gal tikrai įmanoma būtų patirti tą bendrystę ne tik su Jėzumi, bet ir su giminėmis. Ne tik su savo kraujo giminėmis, bet ir su sūnaus žmonos ar su dukters vyro giminėmis. Puikus pasiūlymas ir mes turime dar vieną klausytoją, kas mums paskambino.
Skambina Genovaitė iš Druskininkų, taigi prašom, Genovaitė, jūs eteryje.
Aš noriu paklausti, ar aš teisingai suvokiu, matydama, kaip moterys praeidamos pro Marijos Jėzaus ar Švento Antano ar kurią nors kitą skulptūrą įdedant į aukų dėžutės tą nauką, dar ir rankomis liečia tas statulas. O aš galvoju, kad širdimi reikia prie jų prisiliesti, o rankomis nereiktų liesti, nes jeigu visi taip darysime, jos to jaus nebus tokios puošnios ir kas jas vėl restauruos nuolat. Vienas klausimas, o antras klausimas, ar verta taip nepagarbiai išeinant iš bažnyčios, išeinant didžiuliam kiekiu žmonių, suklupti tiesiog prie durų ir padaryti dar kryžiaus ženklą dar kartą, arba bent stovint atsisukant. Ir tas kryžiaus ženklas toks yra labai jau primityvus. Man atrodo, kai mus užbaigė šventasias mišės ir klebonas mus palaimina, tada dar gali atsiklaupti, atsisveikinant su eukaristiniu Kristum, padaryti kryžiaus ženklą ir jau eiti pro duris, netrukdant kitiems. Tai vat, ar aš klystu taip galvodama ir už to žmonės besimelsdama, kad nereikia super katalikais būti, ar neklystu?
Gerai, dėkui, ponė Genovaitė, jums už klausimą. Tai pirmas dėl tų statulų, širdimi rankomis, verta, neverta, reikia, nereikia.
Na, čia turbūt pasiūlymas prisiliesti širdimi, tai buvo perkeltinė prasme, kad daugiau mintimis, o ne širdimi kaip kūno organų. Tai prisiliesti, sakykime, ar mintimis, ar rankomis, išties mes savo tikėjime, pripažįstame tą tokį žmogui, tą teisę melstis taip gana laisvai. Ir jeigu žmogui, kaip vat ir galim prisiminti tas pačias relikvijas palaimintojo Teofiliaus, kur aš pats mačiau kaip po beatifikacijos visą vakarą ir iki pat nakties žmonės ėjo ir stengėsi paliesti tą relikvijorių, melsdamiesi paliesti ranką. Tai išties mes katalikų tikėjime nesibaidome šitokų artumo, sakykim, su šventaisiais, su Mergelė Marija išreiškimo, kur mes savo ranką, tarkim, paliečiame tą skulptūrą. Kitas klausimas yra apie restauracijas, tai manyčiau, kad jeigu kažkokia skulptūra yra labai vertinga, meniškai labai brangi ir yra nuolat liečiama, tai tiesiog čia jau tada kunigo, klebono rūpestis turėtų būti ir reiškia, jeigu tikrai mato, kad žmonės žaloja, tai kelia kažkokį pavojų, tada reikia atriboti, atitverti, po kokių gaubtų stiklinių padėti, yra visokų priemonių, bet jeigu to nėra daroma, tai matyt yra laikoma, kad tas žmonių pamaldumas ir ta išraiška, sukūrimas galimybės žmogui šitaip išreikšti savo meilę ir artumą tam šventajam ar Marijai, ką vaizduoja skulptūra, yra visgi kaip ir didesnė vertybė negu restauracijos kaina.
Mes galim prisiminti greičiausiai šioje vietoje Tomo pavyzdį. O sako, noriu priliesti tas natūraliai, sako, taip, būk tikintis, reiškia, palaiminti tie, kurie tiki nematė. Bet vis dėlto Jėzus priima ir tą, kad tas, supranta, kad mums kartais prilietimas ir sakramentus paliko tuos, kuriuos mes galime ir patirti, ir paliesti, ir netgi paskanauti. Ne? Ir dar kitas dalykas, čia matyti nuo tradicijos, ir dar nežinau, ar čia yra tiesa, esu tik girdėjęs, gal kunigai esu tik daugiau žinosit, apie tai, kad Petro bazilikoje, Romoje, ten, kur yra Petro statula, kur visi eina jau tradiciškai liečia kojtinį, tokia yra nušlifuota visa. Esu tik girdėjęs, gal netiesa, kad per metus ten porą kojų pakeičia, nes žmonės beliesdami, kaip sako, visie kažkiek po mikroną nusiemu ir jas kas kart reikia keisti, nu, būtent tik tą vietą pridėti.
Aš taip pat girdėjau, kad taip daroma, bet niekad nemačiau, kad kažkas keistų.
Gerai, dabar dėl to kryžiaus ženklo darimo turime dar 3 minutės, tai pavandysime. Galbūt tuo metu klausytos paprašykite, Liutaurai, kad labai konkrečiai ir greitai, kad dar spėtume ir atsakyti. Tai dėl to kryžiaus reikia, nereikia tai padaryti.
Išėjimas iš bažnyčios irgi yra geras būdas ir gera situacija aplinka išreikšti vieni kitiems tą krikščioniškąją artimo meilę. Tai reiškia nesistumdyti, nesigrūsti, kantriai palaukti, praleisti ir, sakykime, užkimšti, sakykime, tuo pamaldumo ženklo atlikimu dar užkimšti duris, tai tikrai gal nėra toks atsižvelgimas į kitus, tiesiog, sakyčiau, paskatinčiau kiekvieną pamastyti ne tik apie save, bet ir apie kitus.
Klausytė labai gerai pasakė apie tai, kad tikrai pasibaigus mišiom, juk galima dar pasimelsti ir priklaupti toje vietoje, kur buvo mišių metu. Ir tenai netgi gali skirti truputėlį daugiau laiko, ne tik tai tai sekundėjai ir kartais po to tikrai tokiam kreivam kryžiaus padarimui, kai nesupranti, arba ne, viršus dažniausiai būna, bet apačios nėra, šono kokio nors nėra, į vieną pusę dar kažkoks, tai ne visai aiškiai. Štai yra klausimas, nežinau, kunigai Kęstuti, ar esate girdėję apie Rericho draugiją, ne Jericho, o Rericho draugiją. Ar
neteko girdėti.
Kol kas tai tada klausytojai negalima sakyti, nes tikrai irgi niekada negirdėjau, dabar įlysti internetą ir pasižiūrėti neturime galimybės. Kągi, mili Marijos radijo klausytojai, mūsų laida atėjo į pabaigą, girdėjote laidą Klaus drąsiai, joje jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Kęstutis Palikša ir kunigas Mykolas Atničenka. Dėkui jiems, kad šį rytą, net vat ir darbų spaudžiami vis dėlto, kiek galėjo atbėgo, prisidėjo, dalinosi išmintimi, savo širdimi ir savo malda. Dėkui mūsų operatoriams Rimui ir Liutaurui. Taip pat per mikrofoną buvo aš, kunigas Povilas, ir tikiuosi dar su jumis ne tik susigirdėti, liaudiškai sakant, bet ir susimatyti aušros vartuose. Tai dar šiandien ir rytoj yra aušros vartų atlaidų dienos. Kviečiame ir laukime palaimintos dienos su Dievu.